gouvernement ka na ba de be da maliyan ka mi be kofe don o cadre kelen kɔnɔ ni ni ɲɔgɔn sɔrɔ n be a delila ka kɛ kɔrɔlen bon maliyan min be kɔfɛ o y'a nafa ye gouvernement ko ɲina an ka a dɛmɛ kosɛbɛ pour que forum nin ka sanga sɔrɔ hali bi ni gouvernement tɛ se ka yɔrɔ d'u ma an ka na ni siraw ye min b'a to u ni mɔgɔ wɛrɛw be se ka jɛ lenaya kelenw kɔnɔ pour que vraiment yɔrɔw ka se ka bila u ka disposition na président yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ ka fɔ vraiment maliyan be yɔrɔ yɔrɔ soko la n'an be se k'u dɛmɛ a ka se ka sabati cogo cogo an k'u dɛmɛ ayiwa u ka nafolo ka se ka sabati u ka se ka so sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ni hakilina ɲumanw ye o de y'a to an nana ni en tout cas partenaire caaman ye bi pour que u ni mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma u ka hakilinaw ka sɔrɔ u ka laɲiniw ka sabati
e ye soko ɲɛnabɔli ministiri ye an y'a mɛn dugudugudi kumaw la ko jamanakuntigi u ka hakili be maliyɛn de l'extérieur la ko ɲinan k'a bena na ŋaniya yira belebeleba kɛ u ye a koɲa a be cogoya jumɛn na
jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na o kelen do ɲina an kɔni ye logement min sabatila sabati ko a bena maliyɛnw fɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fana o komisiyɔnw bɛ ka baara kɛ pour que bɛɛ ka sigi den kelen kan salon logement fɛn fɛn dira n tɛ tɛmɛ 8% kan pour le maliyɛn de l'extérieur ɲinan ta la an bɛ sɔrɔ plus de 15 à 20% et pour dire que gouvernement hakilinba de bɛ maliyɛn de l'extérieur la président de la république yɛrɛ y'a fɔ a ka laɲiniw bɛɛ san fan fɛ a b'a fɛ mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o fana ka dɔn k'a fɔ u niyɔrɔ bɛ maliko la kosɛbɛ soko la kosɛbɛ dɔw fana be yen nɔ ni ye logement sociaux d'u ma olu intéressé kosɛbɛ donc promoteurw fana nana o sen fɛ an nɔfɛ bon olu fana be se ka so ɲumanw min ka bon ni logement social ye so nunu bɛ so ɲuman ye il faut que n b'o fɔ k'u b'a la bon an nana ni bankew ye o sira fɛ an nana ni assurance dɔw fana ye minw be se ka garantiw ni fɛnw di fɛn fɛn be se ka dɛmɛ don maliyɛn de l'extérieurw ma an nana n'o mɔgɔw de ye u ka se ka baara
ba aw bisimila ko ɲinan dugu jɛra tuguni a jɛlen don ni kan jumɛn ye
an ka tako duruna ye an nan'o kɛ ani gouvernement ye dɛmɛw kɛ ko ka na maliyɛn de l'extérieur siraw yiraw la fana be se ka so sɔrɔ cogo min na k'a yira k'a fɔ u niyɔrɔ bɛ maliko la gwaba bonyana ani délégation baw na architectw b'a la moteurw b'a la agent immobilièrew b'a la assurancew b'a la tout ça pour appuyer le foi la et puis pour montrer au maliyɛn de l'extérieur k'a fɔ maliw hakili boya sira wɛrɛw b'an bolo k'a yira mɔgɔ caman na k'a fɔ logement sociaux dɔn tɛ logement économiquew be logement résidentiellw be donc faba kɔni cɛsirilen b'o de la
ɲinan a be sigi new york kɛnɛ bɛ dayɛlɛ don jumɛn
kɛnɛ bɛ dayɛlɛ bi vendredi le 27 avril à 17h an b'o kɛ 126 7 avenue fini samedi ani dimanche an b'o kɛ à la 116 donc a kun bɛ cɛ dimanche dɔn de n'ala sɔnna
sentiment jumɛn bɛ e la san
ne bɛ mali bɛɛ ka baara de la parce que mɔgɔ tɛ k'i sigi k'a fɔ ko gouvernement dɔrɔn kɛ a ko bɛɛ kɛ ifitel ministre de l'habitat et de l'urbanisme il y a quelquefois n sera ma depart de PDG de la CIA la fo ka se ministreya ma a kun b'a kɔrɔ pata ale b'a nafa don a ka baara don a ka filière don donc sentiment mɛne la sisan fɛ n bɛla k'a yira k'a dɔn k'a fɔ vraiment ni maliyɛn den de puis mali yɛrɛ wulila k'i jɔ ɲɛ donc moi je suis trop fier aujourd'hui